Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u knjizi proroka Nauma. I govorimo i dalje u drugom poglavlju o četvrtom stihu. Ponovo želim da pomenem da kratke knjige proroka Jone i Nauma idu jedna uz drugu. U Joninoj knjizi imate zapravo ne proroštvo, već izveštaj o Joninom misionarskom radu u gradu Nineviji, kada se celokupno stanovništvo okrenulo Bogu, koji ih je za uzvrat poštedeo kazne. Ali vreme je prolazilo, dok su se oni ponovo polako udaljavali od Boga. 100 godina posle Jone, Bog je podigao Nauma, čija je cela poruka usmerena protiv Ninevije. Ono što prema tome imamo u Naumovoj knjizi jeste veoma snažno proroštvo o potpunom uništenju ovoga grada. Grad je do te mere bio sravnjen sa zemljom, da su arheolozi tek 1850. godine uspeli da lociraju i otkopaju mesto gde se grad nekada nalazio. Tokom tih arheoloških iskopavanja saznalo se mnogo o samoj Nineviji, ali i o sveukupnoj asirskoj civilizaciji. Pominjaće junake svoje, a oni će padati idući, pohitaće k zidovima njegovim i zaklon će biti gotov. Grad je uništen otprilike kad su na njega krenuli Medejci pod zapovedništvom Kserksa. U to doba Vavilon nije bio najmoćnije carstvo, ali su se ipak pridružili Medejcima u ovom ratnom pohodu. Asirski car je zavisio od svojih vojnih zapovednika, ali su se oni uplašili pa su zato posrnuli i pali. Naravno, tokom bitke je odbrana gradskih zidina imala najveći značaj. Vrata će se rekama otvoriti i dvor će se razvaliti. Naum ovde prorokuje da će se tok reke Tigar skrenuti ka gradu. I dok je bitka bila u toku, obilne padavine u toj oblasti dovele su do izlivanja reke Tigar. Poplava je svojom silinom razvalila i odnela deo gradskih zidina, pretvorivši grad u veliki bazen ispunjen vodom. Vrata će se rekama otvoriti i dvor će se razvaliti. Mislim da su temelji dvora bili zbrisani, posle čega se ostatak građevine jednostavno urušio. Svetovna istorija nas uči da je bujica odnela deo zida. Otprilike 4 kilometra gradskih zidina pružalo se duž obale Tigra. Grad je bio smešten na dovoljnoj visini u odnosu na normalni vodostaj reke. Ali kad je reka nadošla, odnela je veliki deo zida i za sobom ostavila široki, slobodni prostor za ulazak neprijatelja. Drugim rečima, poplava je razvalila zidine, što neprijatelju dotad nije pošlo za rukom. Činilo se kao da Gospod potpomaže osvajanje grada. Otvorile su se vodene brane, pa se čak i dvor srušio pod uticajem poplave. Znamo da je neprijatelj otvorio kanale za navodnjavanje i tako potopio celi dvor. I koja stoji, zarobit će se i odvešće se. Devojke njene pratit će je uzdišući kao golubice, bijući se u prsi. Ako bismo doslovno preveli ovaj jevrejski tekst, ovaj stih bi trebalo da glasi: presuđeno je, zarobit će se i odvešće se. Devojke njene pratit će je uzdišući kao golubice, bijući se u prsi. Kao dečak dok smo živjeli u Teksasu, često sam sa društvom lovio golubice. U kasno popodne lovili bismo ih kod nasipa gde je stajalo bure sa vodom za napajanje stoke. Zvali smo ga cisterna. Kasno popodne na cisternu bi sletale golubice. Kako bismo prešli preko nasipa, pružala bi nam se sjajna prilika da zapucamo na njih. One bi zalepršale, a klepet njihovih krila podsjećao je na busanje po prsima. Mislim da ova slika najbolje odgovara onome što je Naum opisao. Lupanje po prsima podsjećalo je na zvuk klepetanja krila golubica u bekstvu. Uzgred da kažem, golubičino oglašavanje je žalosno. Zato je često i zovu žalosna golubica. Čuo sam još i to, da je takvo njeno tužno oglašavanje u stvari njen ljubavni zov. Ninevija beše kao jezero vodeno od kako jeste, ali beže. Stanite, stanite, ali se niko ne obazre. Vodena bujica je navrla u grad, pretvorivši ga u jezero. Stanite, stanite, ali se niko ne obazre. Dobili su zapovest da se zaustave, ali kad su ugledali reku vode kako nadolazi, zajedno sa neprijateljem, odlučili su da nije trenutak za poslušnost naređenjima, pa su se okrenuli i počeli da beže što su brže mogli. Grabite srebro, grabite zlato, blagu nema kraja. Mnoštvo je svakojakih, dragih zaklada. Grabite srebro, grabite zlato. Neprijatelj je pozvan da grabi plenu srebru i zlatu. Blagu nema kraja. Mnoštvo je svakojakih, dragih zaklada. Ninevija je bila izuzetno bogat i ukrašen grad. Dvorci su odisali lepotom, a ljudi su živjeli u raskoši stečenoj prilikom uspešnih ratnih osvajanja. Vidite, Asirci su pokupili opljačkani ratni plen od svih velikih naroda toga doba. Čak je i Juda, južno carstvo, u to vreme plaćala danak Asircima. Sve to doprinelo je da Asirci uživaju u neizmernom bogatstvu. Isprazni se i ogole, i opuste, i srce se rastopi, kolena udaraju jedna o drugo i bol je u svim bedrima, i lica su svima pocrnela. Isprazni se i ogole i opuste, i srce se rastopi, kolena udaraju jedna o drugo i bol je u svim bedrima. Ratni plen sakupljan širom sveta, Asirci su dovukli na jedno mesto, i sada je došao neprijatelj i sve im to odneo. Kada ti kolena udaraju jedno od drugo, to znači da si uplašen. To je znak da se tvoje srce boji. Upravo to se dogodilo Asircima. I bol je u svim bedrima. I lica su svima pocrnela. Bilo je to vreme straha i užasa. Jer su Asirci dobro znali koliko su omrznuti u tadašnjem svetu. Svi su ih susedi mrzeli zbog njihove okrutnosti. A sad je došlo vreme za osvetu. Umesto da im lica preblede od straha, Naum kaže da su im lica pocrnela. Mislim da on želi da kaže da su se zavili u kostret i posuli pepelom po glavi. Gde je loža lavovima i pasište lavićima, kuda iđaše lav i lavica i lavić, i nikoga ne beše da plaši. I Asirija i Vavilon imali su lava kao simbol svoje imperije. U ovom stihu Naum pominje ili prave lavove koje su Asirci držali, ili se lavovi odnose na njihove snažne mladiće. Budući da je lav bio slika snage i moći njihovog carstva. Sasvim svejedno. Bilo da se radi o pravim lavovima ili o sili njihove vojske, suština je u tome da ih više nema. Otišli su ili su ubijeni. Lav lovljaše svojim lavićima dosta i davaše lavicama svojim. I punjaše pećine svoje lova i lože svoje grabeža. Bilo da se odnosi na prave lavove ili na asirsku vojsku, nekada su bili dobro hranjeni, a sada je sa tim gotovo. Nemaju više šta da jedu, jer je neprijatelj sve odneo. Evo menate, govori Gospod nad vojskama, i popalit ću tvoja kola u dim, i mač će proždreti laviće tvoje. I istrebit ću sa zemlje grabež tvoj, i neće se čuti glas poslanika tvojih. Evo menate, govori Gospod nad vojskama. Bog ovo ne kaže često. Osim na ovom mestu, rekao je isto Gogu i Magogu u knjizi proroka Jezekilja, u 38. poglavlju i 39. u Svetom pismu Staroga Zaveta. Kada u Naumu Bog kaže evo menate, on se obraća Nineviji. To je bio narod koji se, kada je dobio ličnu poruku od Boga, preko proroka Jone, za kratko obratio živom Bogu, da bi mu ubrzo ponovo okrenuo leđe. Kada si jednom imao svetlost pa je onda odbacio, Gospod Isus Hristos na to gleda ovako. Ako je dakle svetlost koja je u tebi tama, kolika će tama biti? Ovo je stih iz Evanđelja po Mateju iz 6. poglavlja, 23. u Svetom pismu Novoga Zaveta. Drugim rečima, ako ti sunce bije pravo u oči, a ti kažeš da ništa ne vidiš, znači da si slep. To me podsjeća na priču o mladiću koji je zajedno sa ostalim rudarima doživeo eksploziju u rudniku. Spasilačka ekipa je stigla što je premogla i raskrčila ruševine koje su se isprečile između izlaza i rudara koji su ostali u oknu. Kada su se konačno probili do njih, prvo su upalili svetla, ali dok su svetla bila upaljena, ovaj mladić je zapitao, zašto ne upalite svetlo? Svi su ga sa čuđenjem pogledali i shvatili da je on u toj eksploziji oslepeo. Ali shvatate li, dokle god su svi bili u mraku, niko nije mogao da zna kako je on slep. Ni sam nije toga bio svestan, zato što je mislio da svetla još nisu ni upaljena. Ako je dakle svetlost koja je u tebi tama, kolika će tama biti? Znači da si zapravo slep. To je slika koju nam daje Naum. Asirci su jednom imali svetlost, ali su je odbili, a kad odbiješ svetlost, tvoja odgovornost je veća. Popalit ću kola tvoja u dim, i mač će proždreti laviće tvoje. Još jednom, radi se ili o stvarnim lavovima ili o mladićima, ali mi se čini da su ovde pre u pitanju mladići, zato što je lav bio simbol snage ovoga carstva. Istrebit ću sa zemlje grabež tvoj, i neće se čuti glas poslanika tvojih. Ovo je konstatacija da je sve završeno. 100 godina ranije, Bog je milosrdno poštedeo Nineviju, kada se ova pokajala i okrenula njegovim putevima. Ali vreme je prolazilo, pa je ona ponovo sve više skretala u užasno otpadništvo, zbog čega će joj Bog sada suditi. On joj se obraća rečima, ja sam krenuo na tebe i sravnit ću te sa zemljom, uništit ću te tako da ćeš zauvek nestati. Ovo bi ujedno trebalo da bude poruka svima onima koji su danas u potpunosti okrenuli leđa Bogu. Njen smisao je konačni sud. Poglavlje 3. Božija osveta je opravdana. U 3. poglavlju Naum nam navodi razloge za uništenje Ninevije i u isto vreme govori da je to Božije delo bilo opravdano. Uništenje Ninevije bio je dobar primjer za istinu da što čovjek seje, ono će i žnjeti, kako kaže poslanica Galatima u Svetom pismu Novoga Zaveta u 6. poglavlju u 7. stihu. Isto važi i za ceo narod. Otkrićete da u mnogim prilikama Bog sa pojedincima i narodima postupa na gotovo istovetan način. Brojni književni kritičari su u ovom 3. poglavlju našli jednu od najživopisnijih slika uništenja grada koje se mogu zamisliti. Ni na jednom drugom jeziku ne postoji ništa slikovitije od ovoga. Teško gradu krvničkom. Sav je pun laži i otimanja. Grabež ne izbiva iz njega. Ovde vidimo opis unutrašnjeg stanja u gradu Nineviji. Teško gradu krvničkom. Ninevija je kao prestonica Asirskog carstva u antičko doba bila poznata po svojoj okrutnosti i krvoločnosti. Predstavljali su strah i trepet za ostale narode. Asirska vojska, iako prilično spora sa današnje tačke gledišta, za ono vreme kretala se poput uragana koji je proždirao sve na šta bi naišao na svom putu. Kao što sam već spomenuo, cela naselja su bila spremnija da izvrše kolektivno samoubistvo nego da prežive surovi napad Asiraca. sav je pun laži i otimanja. Asirci su bili krajnje nepouzdan narod. Nikada nisu verno ispunjavali obećanja o pomoći i zaštiti data drugim narodima. Postoji li bolja definicija od ove za našu zemlju baš u ovom trenutku? Imam utisak da nam se daje malo činjenica, a puno reklame. Ovo važi ne samo za glavni grad i medijske kuće, nego i za sve oblasti našeg društva. Važi i za našu vladu, nezavisno od toga koje stranke daju obaveštenje. Moja mišljenja o tom dvopartijskom sistemu je izreka nije šija nego vrat. Skoro da je svejedno koga birate. U jednom periodu moga života smatrao sam da je potrebno da promenim partiju za koju glasam i zaista jesam. Sad mi je ponovo potrebna promena, ali ne u vidu povratka na staro, već da se sasvim oslobodim ove propagande kojom me kljukaju, nikada ne saopštavajući istinu. Ako nam je danas nešto potrebno, onda je to istina. Nastavit će se.